Il-pluralizmu fix xandir mi għajkon il-fitz fu Campus FM jortlita punt 7 il-mistiden għattilet darba infila ċal xwireb bdejna l-istoria tiju fil-qasam ta' xandir l-ura mis-snin 60 pero tant ħarġu stejjer illi zviluppajna nżomma għal tlet programmi dil-ġimma pero għani konkludu l-istoria tijak fi xandir billi nitkellmu dwar is-snin 2000 il-quiz istkellimna dwarom il-Media Education Center u bat għanzi lejt bimis-snin design
uġveru kif jismu dan is-sensila tijak din is-sensila tijak il-pluralizmu fi xandir bis-saxħa tal-pluralizmu Pluralizmu tfaċċaw diversi stazzjonijiet radio u televizjoni. Hawnhekk bil-mod il-mod bew deħlin anki l-istazzjonijiet tal-politika ngħidilhom jiena, ġifieri għandek il-One u għandek il-Super One u għandek in-Net.
Li dak iż-żmien kien Radio 101?
Le, Radio 101 u Net TV.
U Net TV,
sewwa, u l-istess One kien hemm ir-radio u kien hemm anki il-One Super One Television.
Però ta' min isemmi li Net TV ġi daqsxejn aktar tard.
Żgur le kollha.
U niftakar
ir-radijiet mill-ewwel qabel.
Ir-radijiet mill-ewwel wieħed design tnejn design. Però it-television kif ħarġu l-liċenzji il-Partit Laburista fetaħ stazzjon tat-televiżjoni mill-ewwel. U mbagħad rebaħ l-elezzjoni ta' 96 u l-Partit Nazzjonalista ħass l-fat li ma kellux stazzjon televizjon kellu bżon jiftaħ stazzjon biex
jibbilanċja ekku u bqajna bihom sal-lum
meta ħarġu l-liċenzija l-istazzjoni tar-radju fil-bidu ta' snin design u inti sa dak iż-żmien kont għadek tipproduċi programmi tar-radju fuq Radio Malta anke tinvolvi iż-żgħażagħ mill-iskejjel mill-liċejo l-ġdid
u anke kwiżis kont nagħmel kwiżis fuq ir-radju kont nagħmel programmi ta' diskussjoni fuq ir-radju pereżempju darba niftakar kelli programm nhar ta' ġimgħa bil-lansering machine. Kont jem narax nifvinta jen, l-answering machine nħalli għaddeja l-ġimgħa kollha, ix-xandir, min irid fuq numru jċempel, u jħalli ju l-messaġġ.
Iva.
Sawa, u bad jien immur, niġbor il-messaġġi kollha, u nqassamhom mal-mużika u xandarhom. U kienet interessanti u kol, ma għajdek kien popolari.
Kollox taħt il-kapa ta' Media Education Center.
Le, daw privat, jien kont nagħmel privat. U l-Media Education Center konna ntellaw programmi fuq TVM għax kienet ma kienniex l-istazzjon tagħna. U kienu jkunu programmi kważi ta' kuljum fil-ħamsa ta' filgħaxija fil-erba' ta' wara nofs sena. U raġuni kienet biex nagħmlu programmi edukattivi għal kulħadd.
Però fuq ir-radju sewwa, u mbagħad fetħu pereżempju Super One Radio, Radio 101
l-oħrajn kollha fis-snin design.
Il-Media Education Center. Kelkom programmi fuq stazzjonijiet oħrajn jew inti anke b'mod personali xandar fuq stazzjonijiet oħrajn qed ngħidu fil-bidu ta' snin design.
Fil-bidu ta' snin design.
Meta bdew dawn l-istazzjonijiet.
Għandi firdu li għamilt personali u li għamilt bħala xogħol. Dak il-xogħol li ġifier ta' matul il-ġurnata fejn kont impjegat, jiena kont impjegat mal-Ministeru tal-Edukazzjoni, mal-Dipartiment, u allura kienet stalija li l-Media Education Center konna nagħmlu żewġ affarijiet. Inxerdu din l-edukazzjoni tal-medja mal-iskejjer kollha ta' Malta, speċjalment primarji, ħdimna ħafna niftakar li Sur Frederick Fern, Mister il-Ministru tal-lum, li kien direttur ġenerali jgħinni biex xtrajna television għal kull klassi tal-primarja, laqas li Svizzera ma kellhom.
Wow.
Sewwa, biex aħna nkunu nistgħu ntellgħu programmi imma fl-istess ħin anki nagħlmu kif titgħallem it-television. Sewwa, kien hemm anke żmien jagħmlu media room f'kull skola. Imma peress is-suġġett u għazajr, ġifiru mdaw iktar ikun moħħom biex jaddu minn l-eżami tal-liċeju, dak iż-żmien, meta kien hemm l-eżamijiet. Allura, dil-media room biż-żmien saret remedia room, remedial room. Kull mamlu għari u d-dimu għelle wara. Ġifiri, xirrit najt jena, ċertu suġġetti jitħlu jisom Cinderella u jirġaw jitfaċċawx. Issa, dak ix-xogħol li kont nagħmel għall-iskejjel, dak bil-fors rid nagħmlu fuq TVM, għax it-TVM huwa tal-istat.
Jew Radio Malta.
Jew Radio Malta, dawk tal-istat. Ma stajniex ma nagħmlux programmi hemmhekk. Fuq Radio Malta sperimentajna, pereżempju ma' profs Peter Mayo, għadu hawnhekk l-università minn Blomor, daqs jew iżar minni. Fil-fatt konna nagħmlu l-ewwel edukazzjoni għall-adulti untuhom il-homework u jiġu għall-eżami bil-radio.
Bil-radio.
U rnexxiet ukoll, jien kont iffissat li nagħmlu dik li jgħidula University of the Air.
Fis-snin 80 dan
id-dajn? Fis-snin design.
Design.
U fis-snin design, fis-snin design, meta allura kont għadni kemm ftaħt l-Education 22.
Ok, meta kellmu dwar
il-ħalqa issa. Jiena kont saħan sitra strumentali biex tellajt il-Ministru tal-Edukazzjoni Londra fuq stedina tal-BBC kollox imħallas minnhom bis-segretarju tiegħu u konsulent mill-Università li kien Fader Salvino Kirkop u tlajna erba' tiem il-BBC dawruna ma' kullum kien u saħan sitra rridu jbijawna outside broadcast ven OB ven U rridu jibijawna wkoll bid-drittijiet l-University of the Air li jagħmlu l-Ingilterra biex min irid isegwi d-degree saw magħhom. Aħna nirrekordjahom bil-lej u x'andruhom bin-nhar. Imma fuq il-finanzi ma ftemniex. Huma tagħna prezzijiet tajbin immensament, imma biex inkunu għadna kollox għall-gvern dak iż-żmien ma kienx priorità li jagħmel din il-biċċa xogħol fl-edukazzjoni u hemmhekk jien bdejt ninkwieta li ħanidħol ġosqaq. Għaxina, kifat li kon nidim kreattif ħafna u jek mustan avvanza fl-ideja tiegħi nħossni magħlu. Issa, mod personali, bqajt għamel quizzes, għamilt ħafna quizzes f'dawk iż-żminijiet.
Television?
Għaddej, għamilt il-ħadd mal-Maltin, per eżempju, television.
U radio?
Radio kelli diversi, per eżempju, wieħed ħelu kien bħal Clinton għal dawk li huma xellugin.
Bħal Clinton.
Clinton kien xellugi, il-President Amerikan. U persi kien jgħat infoga dak iż-żmien da minħabba anki xi abbużi sessuali fil-White House. Allura semmejni bħal Clinton.
Bħal Clinton. Bħal
ċar Flores ukoll xellugi. Ekku, ma seħħ.
U dan pereżempju dal-programm fulli ma' stazzjon kien.
Dejjem Radio Malta.
Dejjem Radio
Malta.
Għax anke bħala.
Jiena qatt ma mort fuq stazzjonijiet oħra ebda wieħed, kemm television u kemm radio.
Però
dejjem ITVM u Radio Malta.
Imma
daka ġi jisu wara li bdejt hawnhekk fuq il-campus.
Allora
għandna dawk it-tnejn irridu nitkellmu.
Mela ħalli nitkellmu dwar Education 22.
Education 22 fetaħ l-ewwel darba f'Ottubru 1996. Kif għadt inti kif fetaħ eżatt taħt in-Nazzjonalisti ġiet l-elezzjoni u tal-Labor, u allura f'daqqa waħda nsibu ruħna ma' ministru ġdijt li nserta fl-ewwel wieħed kien Michael Falzon li huma dux fil-politika li għamlinna u hekk il-kummenti tar-radju fil-ħodu tal-aħbarijiet. Il-perit kien ministru tal-edukazzjoni miegħu rnexxieri naslu li niftħu dan l-istazzjoni.
Education 22.
Għall-Ministeru, ġifieri bis-saħħa u l-imbuttar tiegħu wasalna.
Li kien stazzjon televiżivi.
Kanal għall-edukazzjoni.
U kien it-tieni kanal
bil-pluralizmu. Bil-pluralizmu kien hemm żewġ kanali, bil-pluralizmu, bis-saħħa tal-liġi, kien hemm żewġ kanali. Li saru fi żmien Michael Frendo, kien ministru li varhom daw tat-television. Waħda li jkun hemm il-kanal 12 li kien tal-awtorità tax-xandir u l-iskop kien li jkun ċivili. Jgħallem iċ-ċivika, jħossib il-komunità, jitkellmu laqdiet fih, dawk li m'għandhomx leħen biex ngħidu hekk. U lieħor kien 22, il-kanal 22, għalhekk għamin Education 22. Dal-kanal kellu jkun għall-edukazzjoni. Minħabba li l-Ministeru per se, peress li huwa azjenda politika, bħala Ministeru l-Eżekuttiv huwa Ministru, l-Ministru huwa tellha minn partit, bil-liġi ma jistax ikollu stazzjon. Allura aħna għalfinijiet tal-liġi konna xorta naqgħu taħt it-TVM.
Okej,
imma in-nies, l-ispejjeż kienu kollha tal-Ministeru tal-Edukazzjoni.
U fejn kien l-istudio?
L-istudio kien il-Mailand, il-Ħamrun,
okay.
Sibnieħ jew sabu.
Biċċin fejn l-awtorità tax-xandir?
Sabu, eżatt, fl-istess triq. Sabu Michael Falzon sellimlu minn hawnhekk meta kien Ministru tal-Edukazzjoni, persi kien perit ġi jaraħ morna flinkienu. Għalli naħdmu da kien isu garax kbir wara l-iskola tal-Marja Reġina, tal-Blat tal-Bajda, u d-din il-Partit Laburista jiġi, eżatt.
Eżatt.
L-lum maluq ġifiri, mandux jifunzjona. U emmek għamilna l-mirakli, u ħdimna u l-estejna, f'Ottubru bdejna invarajni jeħ mill-librerija publika, mill-biblioteka.
U inti kont il-chairman, managing director tiegħu?
Kont il-ħanajtuwek, il-kap.
Il-kap tal-istituzzjoni.
Għax jien kull ma kont għallim, imma kont il-kap. Soltu nilbes ħafna kpiepi.
U kien xandar 24 sija kuljum?
U konna xandru iva 24 sija kuljum, biss bil-lejn ir-repetu, xandiriet tal-ġurnata. L-iktar is-saħħa tagħna kienet konna ninaqdu ma' TVM f'Salt biex ixxandru fuq iż-żewġ kanali. Kien ikonna ħafna programmi diretti bil-studenti ċemplu, per eżempju, ħames ċaqiet kien programm li jibda fit-tlieta ta' waru nofs dinar, kważi sa' l-ħamsa. Jgħin l-istudenti d-dar jagħmlu l-homework.
Jagħmlu l-homework. U min kien jippreżenta?
Kelli Ruxmata, kelli t-tifel ta' Vanni Riolo.
Bernard,
per eżempju, Kathleen kienet mamu dak iż-żmien. Ma Ruxmata,
ġifieri. Fil anke beda tagħtu opportunità tal-talent ġdid ukoll li x'andar.
Tinsiex li l-Media Education Center jiena dawwar ta' kważi. Qabel ma kien hawn l-università u l-hemm kastu x'naf jiena, kienet issa skola alla liema li jridu jsiru x'andara.
Iva.
Kont nagħmel korsijiet kull sena.
Iva.
Qed tifhem kont inħarriġhom intihom il-programmi li bagħthom jiffilmjaw. Qed tifhem kien hemm Tanja Muscat li għamlitilna Media Mix. Media Mix, l-ewwel programm li għall-ewwel darba jwassal il-media education permezz tat-television lill-studenti meta jmorru d-dar. Konna qbduhom meta jmorru d-dar. Kelli ħafna kuntratti mal-BBC Education imma anke ma' kumpaniji oħra li hemm l-Ingilterra bħal ITV u Granada u ħafna oħrajn. U konna nikruhom, kont non fuq tliet kwarti tal-budget tiegħi, nikridaw u ġieli xandar mhux ġieli spiss kont inxandar sensiliet tal-BBC Education fuq Education 22 li qatt ma jkunu deru fil-Mediterran. Konna neħdu l-esklusiva. Kienu jiġu kull sena tal-BBC, kienu joqdu attenti u jimmoniteraw ma jgħidulek xi jiġu jmorru lukanda, joqdu jaraw it-television ġimgħa u jaraw l-programmi u l-kuntratti qegħdin imħarsa u mbagħad ikellmuni. Kbira, kont nitla l-BBC nażel x'senġib. U kienu jtuni dritta fil-Mediterran, ġifieri, u konna nruhom anke qabel l-Italja, għax l-Italja kienu jiddabjawhom bit-Taljan. U aħna nistgħu nħorġuhom.
Iva. Ġifieri dan kien litteral dak iż-żmien kien daħal il-kejbel f'Malta, ġifieri.
Aħna bil-kejbel konna biss fuq il-kejbel, fuq l-erja.
Fuq l-erja kienet l-erja kienet importanti ħafna f'pajjiż. Kien dialli għadu b'erja.
Il-kejbel li kienet jaqbad mhux ħażin, aħna konna fuq il-kejbel biss u għalhekk il-programmi tat-tfal. Konna nxandruhom ukoll live fuq TVF.
Li kien nxandar fuq l-erja l-ukoll.
Li dak kellu l-erja l-ukoll, ma nitilfux is-semija, u qed ngħidlek kien ikolna Ruxmata.
U Channel 12 tal-awtorità ta' Channel ukoll.
Dak l-ewwel wieħed li jala, iva. Għandna preċiż, dak l-ewwel wieħed li jala qabilna għax imbagħad għatlek ibbidel il-gvern. U dak il-gvern kellu f'moħħu għalkemm il-ministri kollha kienu ħbib tiegħi jiena Michael Falzo, Louis Galia. U Evaris Bartolo, daw kienu tal-education f'dawk iż-żmien.
Eżatt, Evaris daħal fil-96, summa dilha tal-gvern tal-76.
U għamel sentej, u baġġi Louis Galia.
U f'dawk is-sentej ġviri komplejtu għaddejn?
Jiena komplejt, mis 96 sal-2000.
Sal-2000, ġviri?
U erba snin.
U il-gvern il-ġiet laburista ħass li kienet ideja tajba ġviri?
Le, qabel ma kollox, ma kien hemm l-idea li l-programmi jingħalaq l-istazzjon. U tal-edukazzjoni li kienet ħassra xadu jibda. U minn flok jiġi television TVM2.
Ok.
Minn hemm bdiet l-idea, jiġi TVM2. U l-programmi edukattivi morru fuq TVM2 li llum huwa TV News Plus. Issa, il-ħasra hija li meta saret wara li tlaqtien. Tlakemm kont hemm jiena ġilditta di biex ma ssirx.
X'taqli pa' Education 22, ma ħassejx li kienet idea tajba.
Jiena meta tlaqt sfortunatament tlaqt għaliex ħassejt li dak l-istazzjon kellu prospetti kbar kif jista' jikber u jkabbar l-edukazzjoni f'Malta. U ħasra li dima kienx l-istess idea li kien hemm eżekuttiva. U allura jien ħassejt li hemmhekk ħanidħol ġosqaq. Qed jiena minni xalaw.
Uġveri fil-sena 2000 la.
U fil-sena 2000.
Ma tank inti ġarba mbagħad
daħal fil-privat.
Reġa' gvern nazzjonalista.
Eżatt, eżatt, mort fil-privat. Il-privat kien l-Audiovision, l-Audiovision ħdimt. Bħala General Manager.
Kumpanija jisima Audiovision illum laqsa da teżisti.
Illum teżisti fil-format, imma m'għadix topera kif kienet bl-studios u nikru għal. Hemmhekk konna nikru. Jiena jam għamil sentej fil-board tal-PBS jiena. Peress li jinkot namil programmi maħħom diretti ma l-education. Il-ministru ta' dak iż-żmien kien ħass li jiena tajb inkun fil-PBS board ukoll. Imma mbagħad ma li mort fil-privat min jeddi riżenjajt għax ħassejt li huwa konflitt ta' interess.
U din kumpanija Audio Vision xkont.
U għandna hemmhekk bl-ikbar studio li kien hawn dak iż-żmien.
Li fl-istess triq fejn kien ix-xogħol ta' qabel. Il-Mailand imma naħal oħra viċin il-fabrika tal-ħalib.
Eżatt, bib ma bib, saħna triq. U kull ma hemmhekk l-iktar li għamilt huwa li vvintajt ħafna programmi u konna nikru lill-TVM l-studio kbir li kellna. U allura nfestejna ħafna f'dak l-studio ta' sitra mill-Amerika konna xtrajna seating capacity li jinfetħu jingħalqu bl-elettriku u billej iż-żarma u tarma sittieħor. U konna kellna xarabank, tista' tkun int, isiru minn hemm red. Tannet.
Fil-fatt nkomplu nsemmu għamil, ġifieri f'dal periodu isu daħlet ambizzjoni ġdida fil-produzzjoni ta' programmi televiżivi għat-televiżjoni nazzjonali.
Qabel kienu studio.
Qabel kienu jużaw l-istudio ta' TVM li kien kbir imma ma kienx kbir ħafna, limitat anke l-udjenza li kien ikun hemm pereżempju għal kwiz jinnaf għal fuq xbin. Kienet tkun forsi xi 20 persuna
25.
U mbagħad jiġri fis-snin 2000 daħal dal-kunċett ta' programmi b'udjenza kbira bħal xarabank tista' tkun int.
Per eżempju li ġew mill-università għandu seba' snin hemmhekk tista' tkun int il-programm popolari ħafna.
U sem tiegħek jiġifieri kien li inti kont is-sit tal-kumpanija li qed tospita
mhux is-sit. Jiena kont impjegat ġar manager.
Fimtek.
Kumpanija kienet ta' Brockdorf ma m'għadux magħna ġew.
Tospita lil dawn il-produzzjonijiet.
U inti u kellna kważi il-programmi l-kbar kollha ta' Malta li kien hawn fuq tliet stazzjonijiet kważi. Jiġifieri kellna Red ta' Peter Buzzutti kien jidher fuq in-net sabeħ ħafna modernissimu għażaża. Mużika, xarabanku tista' tkun int.
Tista' tkun int, imma li għamel ħos kbir.
Kenna ta' Pier Portelli beda dik is-sens ira tal Big Brother ngħid lha jiena għamel ħafna quizzes u ġab anki franchise minn barra u għamilhom għandna ġifieri dawk kienu jiġu għandna. Kenna mbagħad programmi ta' Antonella Vassallo. Kenna programmi għatfal fuq Super One Zrinċ, is-sit fil-ħodu li kien popolari ħafna. Nibqa' nsemmi kellna kilo ta' Antonella per eżempju dan li għadu għaddej sibtalik beda magħna wkoll l-istazzjon privat family kien għamel żmien favorite mbagħad
FTV li hawn bħalissa.
Għadu għaddej wieħed milli Alla jbierek fis-sitwazzjoni ekonomika jibsa tat-television saw Malta għadu għaddej bħala stazzjon privat nawgurawlu. Daw kienu bdew maħna, mħiġu siċċur maħna.
Karl, ta' Karl Bonacci.
Għaxem
Karlo, u bħadem Karlo Herman Bonacci.
Ekku,
li huma fil-istess familja.
Zmin li bdew il-Melita maħna, l-istazzjon tagħhom.
Il-Max Plus.
Il-Max Plus, li kellna programm ta' kuljum fil-ħodu, Claudette Paċ, il-lum ukoll deputat.
Parlamentari,
anka fil-leġislatura ta' qabel, insemmilha minn hawnhekk, bdiet fuq it-television miegħi ta' Summer Time fil-Piramida, niftakar.
U l-bidu tal karriera
tal-Rejkalleja.
Beda
hemmhekk ukoll.
Fuq televiżjoni.
Eżatt, u mbagħad konna nagħmlu ħafna fuq Audiovision it-teleplays bil-Malti. Jiena kont nemmel li ndaħħal il-klassiċi bħal ma jagħmlu r-Rai, bħal ma jagħmlu l-BBC. U allura minna mill-ġdid Wedzu Rosi li reġa' beda bil-kulur dit-darba għax kien der black and white qabel, ismet u abjad. Għamilna nirjen ta' mħabba, sewa, għamilna salib tal-fidda li kien der fuq il-One TV da. Konna namlu diversi, għamilna l-mera, għamilna diversi, ġifieri.
U fl-istess żmien?
Kien hemm għamilna xi 6-7, sa kemm baqgħu vjabli, għax mbagħad id-diretturi tal-kumpanija fekont naħdem derilhom illi bdew joqsu l-ħlasijiet u allura ma kienx fala pena naħlu dak l-enerġija kollha l-ONET għax aħna kunna stretti ħafna li kulħadd jitħallas l-aħħar tax-xahar. Li hawn Malta mhux dejjem kienu jżommu.
Iva, dik igegru minna fil-qasam.
U mbagħad id-diretturi kienu bil-aqal biżejjed li qalu isma' qed naħlu ħafna ħin imma mhux profittabbli iżjed. Li nagħmlu dak ix-xogħol u ntfajna aktar fuq xogħlijiet oħra, anke inserta li TVM bdew isibu s-soluzzjonijiet bit-teknoloġija ġdida m'għandek bżonn studio kbir għaliex tista' tagħmel sfond elettroniku biex ngħidu hekk. Qed tifhem kien hawn studio 7 ukoll ta' studio kbir Malta li kien jagħmel programm.
Bi kilkara kumpanija simili.
Ġew de Bono ħabib tiegħi wkoll insellimlu.
Tfir inti ma waqaft u.
Le, u mbagħad jien komplejt ma' din il-kumpanija tellajt ħafna programmi fuq TVM bis-saħħa tal-kumpanija, ġbir f'isem il-kumpanija, anke quizzes u da imma mhux nippreżenta jiena. U mbagħad ovvjament irtirajt minn hemmhekk fl-2013 fil-bidu tal-14 kważi. Le, fil-bidu ta' 13 u għat emmek ftit qabel marti rajt kont diġa update naħdem fuq il-PhD tiegħi fuq id-dottorat. U allura mbagħad
għalajt ir-riċerka kapitlu
tal-televiżjoni ħlif nistiedem kif jien illum hawn ma bqajt ħafna attiv fil-kbir ġej u sejjer kullum kien l-iktar TVM dejjem ngħid li jiena l-istazzjon tiegħi kien dejjem TVM. Imma mbagħad ir-riċerka ħadit li kollu tiegħi u sallum jiġifieri kemm bil-lectures l-università il-ftit li nagħmel bħala
biżejjed.
Ħareġ il-ktieb għandna kemm sirt naf illum illi t-tielet edizzjoni li ħarġet fil-21 spiċċat ukoll. Kellhom jerġgħu jistampaw. Allura dejjem għaddejjin, dejjem għaddejjin. U għandi ktieb ieħor li jekk alla jrid tal-Ottubru li ġej. Jerġa' joħroġ ukoll daħ jkun ukoll dejjem edukattiv, storiku, u kollu se jkollu x'jaqsam ħafna fuq il-kolonjaliżmu Brittaniku.
Ma tantx fadal ħin, però erba' kelmiet dwar l-esperjenzi tiegħek imbagħad fuq ir-radju fis-snin 2000.
2000 u anke ftit qabel, għax fl-1996 ma għadnijiex għax qegħdin hawn, beda dal-istazzjon ukoll.
Radju tal-università.
U kien iddedika ruħu għal jaħċaż xerri, nerġa' ngħidlek.
Kien jaqsam l-airtime mal-mass.
Iva, kien jaqsam mal-movimentazzjoni soċjali, issa ta' union partikulari tal-Knisja, u jiena kien se jaħli mill-bidu ġifieri u bdejt il-programmi mill-OS Kedi. U tellajt diversi programmi snin twal.
Programmi tal-kelma, ġifieri mhux bħala DJ speċi
asma kont.
Jew light program. Dejjem xi program ta' kultura.
Kulturali, storiċi.
Semminna xi tnejn minnhom forsi.
Ma nafistagarox blammed blisem, ma ħafna minnhom għadhom fuq il
l-arkivji tagħna, l-arkivji jistgħu accessibbli.
Jistgħu jisibuhom. Ġifieri jien naf bon voyage wieħed minnhom il- Ben ktipu furketta, per eżempju, il-baħartna fuq il-kursara.
Eżatt, dak ħafna. Tajjeb ħafna.
Għax għadhom li jisimgħuhom u jgħidu li bihom.
Iva, u għed mill-favoriti tiegħi. Fetaħ li għajnejja għal ċertu affarijiet mill-istorja ta' Malta li qatt ma kont nafhom.
I'm all right.
Ma kienu kważi flebda ktieb.
I'm all right fuq il-kolonjalizmu ma' professur Frendo. Kelli diversi. Kultura l-fej.
Anka meta r-raġu tal-Università fl-2002 sar Campus FM.
Meta sar Campus FM jiena bqajt għaddej għal xi żmien. Mbagħad hawn niftakar wara Charles Sherry daħal Albert Marshall. Jiena għamilt waqfa żgħira hemmhekk u meta rajt li ma reġgħux offruli biex niġi nagħmel programm, ma jiġi oħra jiena qatt fil-karriera kollha tiegħi. Ma qabżet il-50 sena qatt ma mort bi programm ma nċaħadd. Dejjem talbuni nagħmilhom programm.
Dik reputazzjoni tajba.
Kemm it-televiżjon u kemm ir-radju, qatt ma minta bit-triq l-oħra ġifieri, qatt ma mort jien ngħidu s'mandi idea, tiex naw le. Is-istazzjoni jitlobni nagħmel programm u jien noffrilu il-programm. U għallu bqajt dik il-masma jiena forsi ftit antika ma bqajt biha. Mbagħad ovvjament meta bdew joħorġu is-sejħiet. Kont napplika fisem il-kumpanija, ma mhux fismi qatt. li nfisem il-kumpanija Audiovision.
Tal-Audiovision.
Fil-biss kienet.
U kell u koll fl-istess.
Mort l-artikej.
L-artikej ħadd filgħodu tal-Amerikan.
Sena il-ħadd il-ħamis, il-ġimgħa fil-għaxija kellu diversi.
L-aktar popolari kien dak tal-ħadd filgħodu.
Ħadd filgħodu kien popolari.
Bit-telefonati.
Manka mill-sens ila kwiżis, konna nimlew studio bin-nies. Bin-nies udjenza qegħdin hemm fl-istudio.
L-artikej kellu studio kbir.
Anke television ħdimna hemm.
Għax hemmhekk il-Media Center.
L-erba' fost il-ġimgħa għamil nieħ ġol Media Center tal-Blatt Arbajda sewwa u dehr fuq TVM pereżempju.
Tajjeb. L-artikej għamilt mhux ħażin.
Għamilt fejn għax hemmhekk reġa' kien hemm Manny Spiteri. Kien qed imexxi u Lorenz Mizzi. U tnej kont nafhom kollegi u li qabduni lili u bdewni wkoll. Allura bqajna naħdmu ħafna. U l-artikej dom ta' dej tista' tgħid żmien twil u fl-istess żmien kont nagħmilha wkoll. Għax imbagħad irġgħajt ħaltaw u għamilt ħafna snin, jiġifieri mis-snin 2000 tista' tgħid.
Dakar wieħed il-programmi tiegħek kien jiġi repetut dar ta' sibt f'nofsinhar.
Iva.
Dak il-ħin kont.
Jiena
għamilt tal-kursara u hekk.
U mbagħad minn kien qed imexxi l-istazzjon hawnhekk mhux illum. Kien derlu li jiena ma nkomplix biex jibiddel naqra l-iskeda jew il-vuċijiet. U l-istess ġara fl-artikej. Meta u koll hemmhekk inbidilet id-direzzjoni.
Iżgur, Iva.
U l-istess talbuni biex ibidlu l-iskeda. U allura jiena mbagħad irrealizzajt li jkolli programm regolari anka fuq ir-radio għalkemm kont inħossu inqas joħod li ħin mit-televixin. Imma bdejt ninduna li l-ħin li għandi bżonn għar-riċerka tieħu priorità għaliex qed nikber. U jekk niġi mut qabel ma nikteb ir-riċerka kollha li għandi ma nilħaqx. Allura mbagħad ir-radju kellu bħat-television jieħu s-sit ta' wara biex ngħidu hekk sewwa.
Biex nikkonkludu, Charles Xwiereb ħarsa lura lejn il-karriera tiegħek bħala xandar u forsi żewġ kelmiet ukoll dwar l-opinjoni tiegħek dwar il-qasam tax-xandir illum.
Le, il-ħarsa lura hija pożittiva. Jiġifieri nieħu goslu mhux biss l-esperjenza li jiena kont nieħu gost nagħmel. Għax kienet it-tini l-iskop tal-kreattività u l-komunika, dawk huma żewġ affarijiet li jiena dejjem ħassej li kienu qawwijin ġo fija. Kien hemm ħaġa pożittiva ħafna wkoll li jiena bdejt fi żmien meta kien awsat jew wieħed biss bil-Malti, ġifieri mid-69 sal-91 kont jien biss biex ngħid hekk l-istazzjon tagħna biss biex jien biss bħala preżentatur x'kien hemm ħafna. Imma dawk il-ftit li konna fuq it-TVM. Konna aħna biss tittara bil-Malti m'hemmx għażlu oħra. Allura kienet tafna Malta kollha. Illum tant hemm nies fuq it-televixin, laqas tinduna li qegħdin fit-triq miegħek, jiġifieri dak kien żmien ukoll ta' feedback enormi mingħand in-nies. Jiena nista' ngħid li n-nies ħabbewni, jiġifieri u jiena dejjem nittama li nżilt simpatiku magħhom. Kont għamilt jhom programmi ma niftakarx li għamilt programm wieħed li kien flop. Touchwood, jgħidu bl-Ingliż, jiġifieri kollha kienu popolari u għalhekk għatlek jiena kont nistenna stedina dejjem, mhux noħfri jiena, ma kont nagħmilha bil-qalb imbagħad dik li niffinta u ntijulhom fuq it-talba li qed jagħmlu. U bħala fejn naf jiena biex tiġbor fi ftit kliem il-qagħda tax-xandir illum, jiena ngħid żewġ affarijiet. Il-pluraliżmu ġab ħafna vantaġġi m'hemmx dubju għall-libertà tal-kelma ebda biex. Imma sfortunatament il-ftit talent li għandna x'aħna pajjiż żgħir u popolazzjoni żgħira. Il-ftit talent li għandna ġebbidnieh iż-żejjed biex jilaħħaq ma' dawn l-istazzjonijiet kollha radju u televiżjoni. U allura bl-Ingliż jgħidu tiddilutja. Qed tifhem f'qajtu l-ilma. Għax ma jistax ikun għandna daqshekk talent kollu kien qed nitkellem modestja kbira, ma hija minn hawn id-dinja. Aħna Joseph Calleja wieħed għandna. Magħruf mad-dinja kollha, qablu kellna Restek Irkop pereżempju. Anki l-pageants ta' żbuħija sa fejna fih qatt ma ħadna xi titlu mondjali. Mhix b'disprezz qed ngħidha. Il-popolazzjoni hija żgħira, aħna raħal x'kejken.
Huma fatti daw.
Raħal x'kejken fil-Ewropa. Allura trid tillimita ruħek. Imma intelligenti ħafna n-nies Maltin jiġifieri u jimxu kullum kien, imma talent għall-komunika fil-mezzi tax-xandir ma jistax ikun li hawn ħafna, għaliex bħala affarijiet l-oħra jkollu ftit minn kollox li jkunu naqra ħjar mill-oħrajn. U allura forsi nagħti parir jiena mill-esperjenza tiegħi li wieħed irid ikun diskret iżjed, irid jagħżel it-talent b'aktar attenzjoni mhux biex jimla l-ħin, imma biex ikollna xi ħaġa qawwija. U anki di, mindu daħlet it-teknoloġija emżon ninkunu aktar kreativi, għanna wis programmi, specialment fuq il-televizjoni, li huma talking heads, jajdurhom l-Ingliż, isu program tar-radju bħalma qed nitkellmu jien u int. Imma jiġi fuq il-television, u l-kamera żmana. U dak għalija mhux biżejjed biex ikun program televiżiv tajjeb ta' kwalità.
Aktar produzzjoni.
Jiet ikun hemm u l-viżwal qed nittraskuraw. Tara ħafna anke quizzes ikolli ngħid, tara ħafna programmi li ħassra l-viżwal ittraskurat, ma jidhirx. Meta stampa tgħallem tant, meta filmat jgħallem tant. Vera jiswilek iżjed meta tillustraħ. Il-flus jiswilek iżjed u budget m'għandniex hawn m'għaltax kollox żgħir, kollox limitat. Imma hemm bżonn nagħmlu sforz ikbar biex dik il-kwalità nġibuha. Jiena naħseb dik ix-xewqa tiegħi. Imma mirqija għal min għandu talent u għaw ħafna li għandhom talent. U għal min għandu l-opportunità li jagħmel programmi radio u televiżjoni nkoraġihom li jibqgħu jagħmlu għax il-poplu jħobbhom. Alla volja s-social media kemm trid. Ma jħobbu mir-radju televizjoni jom
ma ċal, xwirem nil-ingrazzjak li kont miħaj waqt din l-edizzjoni t-tielet wahda li għamilna fl-imkien tal-pluralizmu fi xandir, għad pjaċir ħafna nitkellem miħak.